Ierīkojot Latvijas un Krievijas valsts robežu, vismaz 7 miljonu eiro valsts naudas iztērēts pārkāpjot likumu. Tāpēc šo tēriņu izvērtēšanas secinājusi valsts kontrole. Savukārt vēl vismaz 1 miljons eiro iztērēts nelikumīgi Latvijas, Igaunijas un Latvijas Lietuvas robežas joslas uzturēšanā. Valsts robežsardzē sākta dienesta pārbaude saistībā ar pārkāpumiem, taču daļu pārmetumu robežsardze neatzīst. Rīgas domē drīz atkal iespējama vadības maiņa. Partijas Saskaņa, deputātu bloks Rīgai un neatkarīgā deputāte Baiba Broka šodien paziņoja, ka vēlas, lai pilsētu vadītu kāds cits, nevis Rīgas mērs Oļegs Burovs. Viņš neuzklausot citus deputātus un lēmumus pieņemot viens pats. Tas viņiem nepatīk, skaidroja neapmierinātie deputāti. Oļegs Burovs žurnālistiem skaidroja, ka viņš domē cīnās ar korupciju un risina pilsētas ikdienai svarīgas jautājumus, lai atgūtu rīdznieku uzticību. Viņš piebilda, ka nav gatavs apmierināt visu deputātu prasības un vēlmes pēc amatiem un lēmumiem, un ja citādāk nevarēs, savu amatu pametīs pats. Vairāk nekā 170 cilvēku miruši Ukrainas starptautiskajām aviolīnijām piedarošas lidmašīnas katastrofā netālu no Irānas galvaspilsētas Teherānas. Mirušo vidū ir pilsoņi no 7 valstīm. Latvijas iedzīvotāju starp upuriem nav. Kādēļ lidmašīna neilgi pēc pacelšanās nokrita, šobrīd nav zināms un to skaidro izmeklētāji. Aviokompānijas vadība apliecina, ka lidmašīna pirms pāris dienām rūpīgi pārbaudīta un tā bijusi vislabākajā kārtībā. Jāpiebilst, ka Irānas un ASV nesaskaņu dēļ virs Irānas ir bīstami lidot un pēc nelaimes savus lidojumus apturējušas vai izmainījušas vairākas aviokompānijas pasaulē. Irāna šorīt sarīkoja raķešu uzbrukumu, atriebjoties par Irānas ietekmīgā komandiera Kasema Soleimani nogalināšanu. Raķetes tika izšautas uz Irākas aviobāzēm, kurās ir arī amerikāņu karavīri. Vienā no tām uzturs arī Latvijas karavīri, kuri uzbrukumos nav cietuši. Latvijas karavīri Irākā ir kopā ar Dānijas spēkiem, kuri pēc uzbrukuma nolēmuši pārvietoties uz drošāku vietu un šobrīd pārceļas uz kaimiņos esošo Kuveitu. Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans un Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien kopīgi atklāja gāzesvadu Turkstrīm. Putins sacīja, ka šis gāzesvads ir nozīmīgs ne tikai Turcijai un Krievijai, bet arī palīdzēs stiprināt Eiropas drošību. Erdogans savukārt slavēja Maskavas un Ankaras ciešo draudzību, uzsvarot, ka neļāva atšķirīgiem viedokļiem bloķēt abu valstu kopīgās intereses. Šodien no partijas KPVLV Saeimas frakcijas izslēgti Aldis Blumbergs un Artus Skaimiņš. Abi deputāti vērtē, ka tā ir politiska atriebība par deputātu balsojumu Rīgas domas atlaišanas un ārkārtas vēlēšanu jaunā regulējuma likumā.